Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. И след като започнахме тази седмица с анализ на политическите процеси в държавата, след това говорихме за икономическите процеси, за еврото, за всичко, което се случва, за приватизацията и така доста тежки и сложни теми. Сега избрахме да говорим по една тема, която е полезна, надявам се, за всички слушатели на Дарик Радио, защото ще говорим с най-добрите експерти в тази област. Ще говорим за пазара на недвижимите имоти в България. Ще се опитаме да направим анализ на отминаващата 2019 година, за да можем на базата на този анализ да стъпим и да направим прогнозите за 2020 година, която вече започна, и интереса към този пазар, може би наистина такива поне са прогнозите, ще бъде голям. Нека да ви представя гостите в студиото. Михайла Лъшова, здравейте, добре дошла в студиото, управляващ съдружник на Фортан.
Здравейте, благодаря за поканата.
Страхил Иванов, Явлена, една от най-големите фирми, собственик на тази фирма за недвижими имоти. Здравейте и на вас.
Здравейте и добро утро.
И Глика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International. Здравейте и на вас.
Здравейте.
И Добромир Ганев е в студиото, председател на управителния съвет на Националното сдружение недвижими имоти. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да започнем този разговор наистина с отминалата година, 2019-та. Какво отчетохте вие? Каква беше 2019 година във вашия ресор, в вашия бизнес, в сферата, която разбирате най-добре? Който иска, нека да започне. За всички ще трябва да направим този анализ.
Ами, нека да започна. Аз бих казала, че 2019 година беше една отрезвяваща година, тъй като имахме сериозен бум в инвестиционните сделки през 2017 и 2018, и това доста повиши очакванията на продавачите през 2019. Започнаха с доста сериозен оптимизъм за нивата, на които ще се сключва сделки през 2019, но за съжаление тези очаквания не се оправдаха. Факт е, че инвестиционният пазар претърпя доста сериозен срив и през 2019 имаме три пъти по-ниски нива на инвестиционна активност прямо от 2018 година. Мисля, че това резултатира към по-активен, бих казала, инвестиционен пазар към края на годината, тъй като вече очакванията на продавачи и купувачи се уеднаквиха и това даде възможност за няколко сделки да се случат. В тази връзка, от гледна точка на останалите сегменти, бих казала, че офис пазара беше умерено устойчив. Горе-долу колкото офис площи бяха завършени в годината, същата квадратура бяха и отдадени. Около 160 000 квадратни метра бяха завършени и горе-долу толкова отдадени, което е активност на пазара, която наблюдаваме за средно около 160 000 квадратни метра за последните няколко години. Забелязваме сериозен интерес в сферата на индустриални площи. Тя беше рекордна от гледна точка на построени и пуснати в експлоатация индустриални логистични площи над 200 000 и горе-долу толкова отдадени. Тази активност се забелязва и в очакванията за 2020.
Да, доста интересно. Не случайно започнах с това, с политическите, икономическите процеси, защото и това е важно, и това влияе на пазара. Икономическата стабилност на страната, банковите кредити, състоянието на банките, новото строителство, ако има такова, и всички други фактори, за които ще говорим, надявам се. И да продължим с анализа. 2019 беше ли такава спокойна година, която можеше да се прогнозира? Какво се случи?
Аз съм в огромна степен съгласна с анализа на Михайла каква беше годината. По-скоро ще опитам да допълня штрихи към това, което тя вече
каза. За да подредим пъзела, да.
За да подредим пъзела. От гледна точка на инвестиционната активност, наистина миналата година не беше силна. Тя завършихме с 270 милиона според нашите данни, което е една обикновена така година, ако изключим пика в годината, в която влязаха южноафриканските инвеститори. Така че всъщност се върнахме обратно на нивата, в които бяхме и малко по-назад предишните години. Остана инвестиционен пазар, който е доминиран отново от местни така играчи, местни купувачи. 66% бяха сделките в 2019-та с местни купувачи, 34% с чуждестранни. Така, другия елемент, който може би е интересен за анализ, е, че около 29% от обема бяха сделки с офисни площи, нещо, което ние така не се искаше да видим като по-висок рейд, но не се получи. Доста голяма част, доминантната всъщност от сделките, бяха с парцели за строеж на проекти, което, разбира се, в цикъл на девелопмент, в какъвто сме, в повечето сегменти, така доста нормално и очаквано. Доходоносните активи, които успяха да приключат като сделки, бяха 54% от пазара и останахме с така стабилни нива на възвръщаемост. И, както каза Михайла, общо взето оздравителният елемент беше, че започнаха се напасват очакванията на купувачи и продавачи.
Да, на тази база е интересно каква ще е прогнозата за 2020. Вашият анализ какво показва? Явлена лидер на пазара от години. Каква беше за вас 2019?
Силна година. Силна година, много добър пазар по отношение на продажбата на жилища. Ние имаме целенасочени такива екипи в страната, които се занимават и с инвестиционни сделки, които са хотели, инвестиционни имоти, по отношение на продажба, продажба на офис сгради, и това беше една много добра година за нас. Много се надяваме 2020 да бъде още по-добра. Оптимизма за нас наистина е много важен, защото когато един човек вярва в едно нещо, то обикновено се случва. А все пак хората в структурата наистина са изключително подготвени и ние считаме, че тази година ще бъде още по-успешна от 2019 за нас като агенция. По отношение на цените на недвижимите имоти, ние вече достигнахме в София цените от 2008 година. 2019 постигна при жилищата цените от 2008, т.е. ние вече имаме едни цени към 1200 евро, които са средни цени за София. Това, което не беше постигнато, е по отношение на брой сделки, брой ипотеки, въпреки някъде около 210-212 хиляди станаха сделките на територията на страната. За София малко под 30 хиляди са като брой сделки, силен пазар, добри цени в София и слаби цени в много от градовете в страната. По отношение на Варна, Бургас, Черноморието, пазара определено добре работеше, както и Пловдив и Стара Загора. Много интересно е строителството, което се разви през последните години. Строителството в София постигна изключително високи нива, което означава между 1600-1800 квадратни метра жилищна площ годишно, които се издават като разрешение за строеж, но тук се получава един фактор, който е много важен и който през последните месеци обръщам внимание на колегите. Въведените в експлоатация са не повече от 4% годишно. Тук има много сериозен дисбаланс между разрешение за строеж и въведени в експлоатация, защото в София за 3 години имаме над 5 милиона квадратни метра жилищна площ с разрешение за строеж и 3,4%. Това ни дава прогнозата за миналата година, все още не е излезнала, но прогнозата на явление е за около 3,4% въведени в експлоатация, което при 23% въведени в експлоатация за цялата страна, като разрешение за строеж и като процентно съотношение. Очакванията наистина са много добри и за тази година факторите, които оказват влияние и въздействие върху пазара на недвижими имоти, са над 15, които са основни фактори. Колежките преди малко казаха, че изключително значение има очакванията и мотивацията на хората. А те са следствие от цялата заобикаляща среда.
Начина, по който живеем наистина всички ние. Ще говорим и за това. Разбира се, много често и в медиите се появяват заглавия. Имотите в София, стигнаха цените в Милано, а в Париж далеч сме от това нещо, разбира се. Но ще говорим и за това. И казахте, имаме мрежа в цялата страна и не само за София, и за страната. Да поговорим районите с инвестиции. Вие как бихте, последното парче от пъзела оставам на вас, как бихте обобщили всичко, което чуваме, и вашия анализ?
Вероятно, една от причините, която е свързана с по-малката инвестиционна активност на пазара, е точно покачването на цените в последните години. Иначе основните фактори, които всички може да визираме, които движиха пазара последните 2-3 години, и включително и изминалата, Това е много добрата макроекономическа стабилност на страната, добрите показатели, почти нулевата безработица, високата заетост. Освен всичко друго, много рядко се коментира политическата стабилност, въпреки нашите очаквания по-високи от политическата класа, но това е много важен фактор за доброто развитие на пазара. 6% е ръста на обема от сделки в София. Почти във всички градове, които спомена Страхил, има ръстове. Може би Пловдив, един от градовете, които дръпна малко назад, с около 7-10%.
След като беше бум голям Пловдив в някакъв момент, нали, се говореше, че...
Ами една от причините, вероятно, е този град малко по-късно стартира с ново строителство. Някои от сделките ново строителство може би не са регистрирани. Ще го видим вероятно в изгладени данни в 6-месечето на 2020 година. Нещо, което е ново и което може също да катализира пазара на жилища особено, е така значително високата инфлация на база на последните години, която беше отчетена в края на 2019. Инфлацията винаги така играе роля при катализиране на по-висок интерес у гражданите, най-вече у гражданите, от частните лица, физическите инвеститори и дребните инвеститори, да стартират с покупките. Цялата тая картинка ни дава представа защо хората са много активни на ипотечния пазар, ниските лихви. Уж ги чакаме от 2017 по някакъв начин да се променят, но всъщност промяната по-скоро е в по-добрите оферти на банките. Очакваното влошаване на бизнес средата на европейско на ниво Европа също малко урязва възможности на банките да кредитират повече бизнес и затова се насочват към ипотечните продукти и затова и хората получават и недобри оферти, от които се опитват максимално да се възползват.
Значи от всичко, което чух, мога да кажа, че пазара на недвижимите имоти е стабилен, като че ли може да се прогнозира. Някаква истерия има сега за въвеждането на еврото, дали да се обръщат парите в евро наистина, така доста по-рано от това, което ще се случи. Може ли това да повлияе на пазара? Според вас, кратък отговор и трябва да спрем за новините.
Ами, има притеснения винаги в такива моменти. Първо, факта на много бързото приемане на промени в закона за БНБ, така накара това да този процес да бъде видим за гражданите. Някои стартираха превалутирани, други почнаха да замислят за покупка на имот, но всъщност има почти 100% гаранция в процедурите на Европейския съюз, на ЕЦБ, на БНБ и българското правителство.
Да, и ползите изглеждат ясни за страната ни. Наистина, вие, дами, какво мислите за еврото?
Аз мисля, че с присъединяването на България в ERM 2, всъщност бихме могли да очакваме по-висок кредитен рейтинг, което от своя страна следва да доведе до така по-високи инвестиционен обем и интерес към България. Така че за мен е това положителна предпоставка.
Положителна новина за вас.
Ами, от друга страна, повечето инвестиционни активи, тъй че се ценообразуват в евро, както наемите, така и покупната цена, тъй че това не мисля, че би се отразило драматично на транзакциите, а и би дало някаква сигурност на част от инвеститорите, които все още, въпреки че лева е фиксиран към еврото, чувстват някакъв риск от курсови разлики.
Вашия коментар?
Измислен несъществуващ проблем. На пазара на недвижими имоти в София и в големите градове навсякъде е в евро. Този, който държи парите си в лева, има отношение към лихвите, те в момента са минимизирани. Този проблем ще затихне в рамките на месец-два, защото решенията, които бяха взети и от правителството, и от парламента, са тези, които дадоха стабилитета по отношение на това.
Нека да спрем до тук, за да чуем новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме разговора с вас. Продължаваме да говорим за пазара на недвижими имоти в България. Говорихме си за процесите, за факторите, които могат да определят пазара и като че ли придобихме представа каква е била 2019 година. Кои ще са думите, процесите, които могат да характеризират пазара през 2020 година? Продължаваме да си говорим сега с лидерите в тази област, с експертното мнение. Михаела Лашова е в студиото, Страхил Иванов, Иглика Йорданова и Добромир Ганев. продължаваме разговора с вас, да поговорим малко за жилищните имоти, да поговорим за новото строителство. Имаше години, когато беше бум за пазара в София и за имотния, и за купуването. След това, разбира се, ще поговорим и за индустрията, за терените, които се купуват. Първо явлена, може би, пазара на недвижими имоти, инвестицията в апартаменти.
Основният сегмент, който се развива в пазара на недвижими имоти през последните 5-6 години, това е продажбата на апартаменти, като в нашата агенция около 85% от сделките са с апартаменти. Останалите 15% представляват земи, къщи, индустриални и търговски имоти. Тоест, нашата специализация, ако може така да се каже, е в тази посока като апартаменти. Какво се търси? Търси се през последната година, статистиката показва, много интересно, основно двустайни апартаменти, изпревариха тристайните, някъде с около 3-4%. Търсят се нормалните етажи, които означава до четвърти-пети етаж. Много интересно е статистиката, че през последната година имаме силно търсени на партерни апартаменти, не само за Airbnb и за Booking.com, но това е нещо, което прави впечатление. Търсенето по отношение на апартаменти, което показва статистиката при нас за над 10-ти етаж, е не повече от процент на етаж. Докато при етажите от 2 до 4, обикновено това се движи между 15 и 25% от апартаментите се продават в тази част. Това, което е като търсене навсякъде в София, в страната, кварталите, ако погледнете това, което коментирахме и с колегите, Надежда, Свобода показват едно абсолютно устойчиво развитие и всичко това, което прави метрото, е да възражда квартали и да възражда интерес. Квартала под Дундуков определено вече е много силен и проблема в кавички казано е това, че Airbnb като зона на интерес насочи включително и софианци много се изненадват на това и до Лъвов мост.
Да.
Това е всъщност старата част на София, когато идват еврейски купувачи, техният интерес Мария Луиза, това е центъра на София, това е най-хубавата част на София, докато софианци бягат от Дундуков в южна посока и в източна посока, но този район определено се разви. По отношение на южните квартали и източните квартали, това са лидерите. Къде е проблема по отношение на северните квартали? Липсата на търговски център. Ако погледнете, няма нито един търговски център, който да е в северните райони. Най-северният такъв, това е Мол Сердик. И няма нито един търговски център, който да е реализиран, докато младите хора определено това ги интересува. Отношение на продажбата на жилища и къщи, например в района на Банско, Баня, Разлог, определен интерес, както и по Черноморието, определен интерес от български купувачи. Българският купувач измества англоговорящи, рускоговорящи купувачи. Това е посоката през последните години. То при едни изключително добри цени и сделките не са никак малко, които се случват. Но преди малко пропуснахме по отношение на сериозните фактори, които влияят на пазара на недвижими имоти, изключително сериозния ръст на работната заплата. Ръста на работната заплата, много интересно нещо се получи и по отношение на достъпността за закупуване на имоти. През 2018-2019 година имаме достъпност 0,76, абсолютно един и същи процент, защото покачването на цената на жилищата в София е абсолютно равно на покачването по отношение на работната заплата и достъпността не се промени.
Тоест, може да се каже нещо като народопсихология и икономическа логика, че българина, когато има повече пари, по-голяма заплата, инвестира в имоти, търси имоти. Нали?
Точно така.
Да.
И тук имаме един малко интересен фактор по отношение на тъмните прозорци. Доста голямо е количеството на тъмните прозорци в София. Имаше едно изследване 2017 на Световната банка и те тогава посочиха, че до 40% от имотите в България са празни. За София го даваха около 23-24%. Факторът тъмни прозорци не трябва да се пренебрегва, защото те в момента стоят много апартаменти празни и при едно разместване на икономическа или политическа конюнктура те могат да излезат на пазара, което означава промяна на тренда на цени.
Да, и то на ключови места са тъмните прозорци, наистина на много интересни места. Господин Ганев, преди да минем към търговските обекти, към индустриалните, интереса на индустрията за производство, за пазара на апартаменти.
Важен. За да продължа?
Да.
Логиката на Страхил, само ще кажа, че колко е важна, важен ръст на работната заплата,
да.
Липсата на безработица или високата заетост. В София данните показват, че от около 30 000 сделки, които се случили миналата година, вписаните законни и договорни ипотеки са около 17 000, т.е. около 15-16 000. Да. Т.е. почти половината от сделките в София се извършват с някакво кредитиране на този процес. Само за сравнение, например във Варна съотношението е около 30% са ипотеките. Това е така, защото ръста на работната заплата в София е най-висок. Средната работна заплата в София е най-висока. Другия въпрос, който засегнахме по отношение на районите в София. Най-бързо развиващите се райони са южните, най-бързо развиващите райони са тия около бизнес центровете, около офисните центрове. Това са Цареградски булевард, освен това булевард България, горе бизнес парка, ето защо.
Мол Парадайз е някакъв хит район.
Също така, сега най-новия хит.
Да.
Всъщност е един от проблемите на тия райони, на някои от тия райони, които са свързани така с развитието пък на други, е именно недоброто съотношение вече на цената на имотите, които се продават там, особено ново строителство, къмто не самата сграда, средата. В повечето от тия райони или да речем в новите от тях липсват понякога детски градини, липсват в близост училища, нещо, което създава проблеми, и ето защо хора, които не са с особени претенции за имидж, защото все пак покупката на жилище в повечето случаи и някакъв имидж, предпочитат вече други райони, където транспортната инфраструктура е достатъчно добра, социалната инфраструктура е отлична, а има такива райони в София. Така че моите очаквания за 2020 са позитивни, банките ще продължат с добрите оферти, не се очаква някаква драматична промяна на лихвените проценти. Така че
кредит, заплата, кредит, трудов договор и инвестиция в имот.
Точно така.
Това, а вие, дами, при вас, търговските инвестиции на търговски площи?
Ами, бих казала, че инвестициите в търговски площи бума беше от 2008 до, може би, 2018 или малко 2015 даже. В последните години инвестициите в търговски площи са доста по-малко, както и не очакваме, нали, голям бум и средносрочно в новоизграждащи се молове. Това, което се случи през 2019, два търговски центъра, които бяха в миналото изградени, но никога не пуснати в експлоатация или спряни и отново пуснати в експлоатация, в Пловдив и Варна излезаха на пазара като нови търговски площи. И другото, което се случи през 2019, беше преструктурирането на три търговски центъра в София, които в миналото имаха големи площи на Карфур, които са над 10 000 квадрата всяка една от тях. Сега те бяха реконструирани и преотдадени на нови наематели. Тоест 2019 беше една много активна година от гледна точка на търговските площи, на отдаване на нови такива. Очакванията ми за 2020 са по-умерени, тъй като няма да излезат нови търговски центрове на пазара, нито пък има и такива големи площи вече създадени, които да бъдат преструктурирани. Важно е това, което спомена Страхил, че търговските площи са водещи за жилищата. Това, което забелязваме, че те са водещи и за офис центровете, тъй като голяма част от младото поколение, което работи в тези офис центрове, има желание и нужда да бъде близо до търговски центрове. Виждаме, че района на Парадайз се разви доста бурно благодарение на това. Района на Дамол се разви доста бурно благодарение на отгледна точка на офис площи. И те спомагат за, бих казала, комфорта и интереса при привличане на персонал. А това в момента е доста трудно, поради факта, че е много ниска безработицата. Една нова тенденция, която бих искала да спомена, е стари търговски центрове, които сега се реконструират и се ползват като офис площи. Имаме тази година една доста значима сделка, която е във Варна, бившия ФОМО, който беше сменено предназначение, превърнат в един модерен офис център и беше закупен от KBC банката за изнасяне на тяхния бек офис във Варна. Те са провокирани от подобна инвестиция поради факта, че все по-трудно намират персонал в България и част от тяхните дейности в София, извинявайте, и част от тяхните дейности ги аутсорснаха във Варна.
Госпожо Йорданова, при вас как са нещата? После ми се иска да поговорим къде е България в Европа на фона на цени, предлагане и дали е привлекателна дестинация във вашата сфера за чужденци, за инвестиция.
Ще се опитам да допълня картинката, въпреки че Михайла беше доста изчерпателна. Това, което се случи с откриването на новия проект във Варна, Delta Planet, всъщност позволи Варна да стане номер едно в България от гледна точка на наситеност на търговски площи на 1000 човека население, което е в цифри 366 квадрата на 1000 човека. Средно за страната това е 114. Т.е. Варна категорично е първенец не просто в България, но като цяло сравнителен план, заедно с повечето страни в Източна Европа, така има лидерска позиция и така отваря отново въпроса до каква степен градовете му да си позволят устойчиво планиране на нови проекти, което, както казахме, не очаквам следващите 2-3 години много нови проекти от типа шопинг мол. Това, което се случва и е интересно за нас, ние сме активен участник и провокатор на тая тенденция, е развитието на търговските паркове като формат. Те не успяха в предишния цикъл да стартират силно и да се така да има достатъчно много обекти от този тип в страната. За сметка на това в този цикъл виждаме как търговски паркове започват да се появяват градове с население под 70-80 хиляди човека. Стартираха паркове тази година в Благоевград, в Шумен. За 2020 предстоят още поне 5-6 града, които да така разгърнат този формат. Част от причините за тази тенденция, разбира се, и възможността достатъчно на брой, критичен брой оператори да имат желание да покрият този тип градове, включително и директно навлизащи марки, които са в по-ниския ценови сегмент и са достъпни за населението. Другата така интересна тенденция е стабилността в взетите площи на главни търговски улици, както в София, така и в основните градове. В София булевард Витоша за втора поредна година всъщност има над 99% заетост на площите, нещо, което не бяхме виждали от предишния пик в пазара на движими имоти и показва така една стабилност.
Да, много интересно. За наемите нищо не казахме. Говорим само сега за покупка, продажба. Наемите как се движат? Българина наем ли предпочита на този етап от на живота си или предпочита да инвестира в собствено жилище през кредит и всичко, което казахме?
За мен е по-скоро свързано не с цялата група българи, зависи от момента, от жизненият цикъл, в който се намира. Най-активният на наемния пазар са по-младите хора. Разбира се, студентите, общностите, академичните общности. Това са и най-развитите райони с най-добри възможности за отдаване на жилища под наем. Така че по-скоро след този период първоначален, след като навлезат в така семейния живот, предпочитат със сигурност покупката на имот, дори това да бъде с ипотечен кредит.
Наемите, как са и къде е България на фона наистина на Европа, цените на жилища и така сравняваме се с други европейски държави, с други европейски градове. Високи ли са нашите наеми, цени на имоти в сравнение с тези в Италия, примерно в Испания?
Няколко бележки. което бих искал да споделя. Първото нещо, наемите, ако приемем, че в София се движат между 4 и 5 евро на метър квадратен средно, има имоти, при които добре направени апартаменти, при които може да постигнем и над 8-10 евро на метър квадратен, като фактора паркиране е изключително важен. Това е първият фактор, изключително важен. Вторият фактор е метро. И третото е състояние на самия имот. Метрото е изключително важен фактор, който допринесе много по отношение на това цялата зона хладилника последните 5 години да се нарича вече парадайз като зона и да стане така много престижна. Друго едно такова обобщение, което бих искал да направя, е, че вече имаме една много сериозна консолидация и обхващане в едни групи. Какво имам предвид? По отношение на търговските центрове, това е мащаб. Мащаб на магазини, което го нямаше преди. По отношение на логистичните бази и складове, по същия начин е мащаб. На едно място се събира много и лесно се управлява. Същото е затворените комплекси с апартаменти, същото и затворените комплекси с къщи. Тоест, хората, които искат да правят бизнес, отидоха към мащаб и към обхват. И контрол, и среда. Защото в един добър затворен комплекс може да има и детска градина, и училище, и магазини, и всичко това, което е нужно за съвременния бит. По отношение на магазините, госпожа Вашова, което каза, има и едно нещо, което е важно, защото магазините не са само търговските центрове, а това са и магазините по улиците. Магазините по улиците по-скоро станаха офиси и представителства, там където не е силно развита търговската дейност. И наистина те работят достатъчно добре, но при по-ниски наемни нива. Да, булевард Витоша категорично подкрепям това, което каза Иглика, по отношение на цените, по отношение на граф Игнатиев и други улици в София, както и Съборна, високи наемни цени, но страничните недостатъчно добре търсени и заети магазини по-скоро се превръщат в офиси. По отношение на цените с други държави и с други градове, все още сме много назад по отношение на цените.
Тоест сме много по-ниско, така ли? В цените.
Нещо интересно бих допълнила. Да. София от големите градове е единствения, в който цените на търговските площи са по-високи на главна улица, отколкото в търговски център. Във Варна, Пловдив и Бургас, макар и минимално, но съотношението обратно. Тоест, по-скъпо е за търговец да бъде представен в търговски център, отколкото на главна търговска улица.
Добре, и други тенденции. Вървим към финала вече на този разговор. Все пак любопитно е и вашето мнение. Къде е България на фона на други? Сравняваме се винаги с Европа. По цени на имотите, къде сме ние? И дали сме интересни, привлекателни за предвид достъпните имоти за чужденци да инвестират? Този бум преди няколко години?
Съгласен съм с мнението на колегите. Ние сме далеч от повечето страни в Европа по цени на найеми и по цени на жилища. Разбира се, в някои градове в България има проблем с достъпността, какъвто проблем има и в цяла Европа. ЕЦБ вече си постави за цел да работи в тая посока. Що се отнася до физическите лица чужденци, няма голям интерес към настоящия момент. Русия като един голям пазар, който присъстваше в началото на декадата на Черноморието най-вече, отсъства поради икономически проблеми там, вътрешни. Хората от острова също
Брекзит,
като чили...
друг голям процес, който може да повлияе, не знам, на пазара ще повлияе.
За съжаление, България не предоставя някои така преимущества, които други пазари в Европа предоставят. Социалната ни инфраструктура не е толкова добре развита. В някои райони по Черноморието има проблеми с техническата, инженерната инфраструктура. Но все пак възможностите на тия пазари, както по Черноморието, така и в курортите, зимните ни курорти са много добри. Аз предполагам, че в близко бъдеще ще се възобнови интереса и сделките ще се осъществяват на по-високи нива.
Господин Иванов, вашето мнение? Интересни ли сме за чужденци като инвестиция?
Силно намаляваш интерес през последните 7-8 години. Оттегляне на чуждоязичните купувачи и силно навлизане на българските купувачи, което не е лоша тенденция. Не е лоша тенденция, защото замогването на хората направи възможността за закупуване на къщи, на апартаменти, на търговски центри, на търговски площи. Това е тенденция. Няма начин да бъде само в една посока. Махалото отива в една посока, после се връща, така че това е нормалното развитие. Надявам се да се върнат инвестициите към страната.
При вас как е интерес чуждестранен?
Аз по-скоро бих се спряла върху така настроенията и възприемането на България от страна на международните инвеститори.
Да.
И как това би повлияло на инвестиционната активност. България е атрактивна от гледна точка на нива на възвръщаемост във всички сегменти на пазара на недвижими имоти. Въпросът е наистина отново това да покажем ликвидност, така че тези инвеститори да могат да дойдат и да се чувстват спокойни, че купувайки актив, после ще имат изход от тази инвестиция. Втори ред на мисли, много ми се иска да видим по-високи инвестиционни обеми, включително от местни купувачи, които да инвестират в активи с доход, така че да покажем тази този сериозен фактор ликвидност и на международните купувачи и с това да ги привлечем.
Вашия коментар?
Аз бих казала, че 2019-та пазара беше предимно в сферата на бизнес имотите, беше предимно български и нашите очаквания за 2020-та са подобни. Причините са няколко. От една страна, както Иглика каза, това е липсата на ликвидност. От друга страна, виждаме и, че в Европа се наблюдава сериозен спад около 12% в стандартните активи, като търговски центрове, офиси и логистични паркове. И той е частично компенсиран от алтернативни активи. Това са студентски домове за стари хора, студентски общежития, както и хотели. Тази тенденция в България частично е препокрита от факта, че миналата година имахме сериозни инвестиции в хотели. Предполагам, че ще се запази и през 2020. Такива са нашите очаквания. От гледна точка на международните инвеститори, да, ние сме интересни от гледна точка на възвръщаемост, но от друга страна нашите банки не са чак толкова атрактивни като условия спрямо условията, които предлагат банките в чужбина. И това наистина също спира инвестиционната активност от чужденци. Очакванията са ни, че през 2020 ще имаме повече инвестиционен продукт, тъй като доста офис сгради бяха завършени в миналата година и те представляват интересен инвестиционен продукт за международни инвеститори от гледна точка на качество на активите, дългосрочност на наемите и всичко останало, което те търсят. Затова по-скоро 2020 бих казала би бил един балансиран пазар между чужденци и българи с по-голяма част от инвестициите от българи в активи, които имат нужда от преструктуриране и допълнително развитие.
Финал на този разговор, вашата прогноза и вашия финал 2020, пазара на недвижими имоти.
Продължавам с инвестиционната активност и възвръщаемостта на инвестицията. Ако приеме, че около 4,5% е средната възвръщаемост от жилищни имоти. Търсенето от страна на чужди инвеститори е над 6-7%. Това е посоката, която тя ги привлича. Има такива инвестиционни продукти. Прогнозата ми за 2020 година – добра, стабилна година по отношение на пазара на недвижими имоти и то особено за София.
Чудесно, вашата прогноза и финал на разговор.
Това, което трябва да кажем, може би, на слушателите, на гражданите, на потребителите, да, пазара ще бъде стабилен, ще има интерес от купувачите поради факторите, които изброихме, но трябва да кажем, че всеки имот има собствена цена, трябва да бъде оценен правилно и не е задължително при този натиск от ново строителство, от инвестиционна активност в жилищния сектор, например, някои по-стари, по-неогледни сгради да бъдат предлагани на стойности, които са осреднени за един район. Така че внимателно при първоначалната оценка.
Можем ли да кажем купувайте? Купувайте! Инвестирайте!
Ние да не го казваме, то се случва.
То се случва. Добре, вашата прогноза и вашия финал.
Да, смятам, че сме в позиция, в която да имаме активен инвестиционен пазар в рамките, в които се движеше миналата година. Ще се радвам много всъщност да има и малко по-висок обем за сравнение. Румънския пазар надмина милиард в инвестиционен обем, 5 пъти повече. Така че предвид колко активни играча има в Румъния, много ми се ще част от смисления продукт в различните сегменти на пазара да намери
да дойде и у нас.
Така че оставаме с поглед към това и в, разбира се, ние като консултанти имаме важната роля така да помагаме на развитието на проекти, които да са смислени дългосрочно и зони в града.
Да, и вашия финал?
Ами, както казах, 2200 година смятам, че ще бъде подобна на 2019 с повече инвестиционни продукти, които бяха създадени в последните години. И очакванията са ми, че инвестиционната активност от гледна точка ново строителство в офис и логистични площи ще продължи. Затова създаването на стойностни продукти дългосрочно, мисля, че тази тенденция ще се запази.
Благодаря ви на четиримата за този разговор.